بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كنت كمان مناسبة وجامب أمبالو ليبون داني مويزه وربيع الأول مفنغو ستة أمباو نمويز وتاتو katika miezi ya Kiislamu. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa Muharram, mwezi wa pili ni mwezi wa Safar, mwezi wa tatu ni mwezi wa Rabiul Awwal, ambapo ndio huu tuliokuwepo. Ndani ya mwezi huu kuna moja miongoni mwa matukio makubwa sana ambayo yanafanyika na watu wakifanya ni sehemu ya ibada, ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala, wakitaraji wao kuyafanya hayo ni sehemu ya ibada na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwa jambo lolote la ibada ni jambo ambalo limekiwa sheria na taratibu na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, jambo lolote la ibada huwa ni jambo ambalo limewekewa sheria na taratibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kama sisi ni Waislamu, kuna budi inabidi tuzungumze na tuizungumze kila kile ambacho kitakachokuwa kinaegemezwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ni jambo ambalo limewekewa sheria na Allah jalla wa ala, basi liwe ni jambo ambalo litakaloweza kutolewa taratibu za sawa ambazo amezielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nalo jambo lenyewe ni ihtifalu bi maulidin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kusherehekea kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo hili la mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni jambo ambalo hakuna anayekataa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa na pia vile vile baada ya kuzaliwa akafa alayhi salatu wa salam. Na ikiwa alizaliwa alayhi salatu wa salam, basi alikuwepo na alikuwa hai. Kwa sababu ya uwepo wake alayhi salatu wa salam, baadhi ya nas, baadhi ya watu wakaona kuna haja ya wao wakafurahika na wakasherehekea kule kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na imma wakilifanya hilo kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhuisha kile ambacho wako nacho, wakitaraji malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza tunaposema ihtifalu, tunakusudia yani pakatajwa ihtifalu bi maulidin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kushereheka ama kukusanyika kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaposema al ihtifalu, tunakusudia al jama'atu, al jama'atu kwa maana ya mkusanyiko. Ihtafala ay ijtamaa, yani panaposemwa kuwa ihtafala panakusudiwa amekusanyika. Ihtafalu, wamekusanyika. Ijtamaa ndio maana ya al-ihtifalu ay al-ijtimaa. Ihtafala an-nasu bi maulidi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ay ijtama'u an-nasu aw ijtama'a an-nasu bi maulidi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wamekusanyika watu kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hili ni jambo la kwanza la kulifahamu, kwamba tunaposema ihtifalu bi maulidi an-nabi sallallahu alayhi wasallam tunakusudia al-jamaa, yani mkusanyiko wa watu wakakusanyika pahali, ndio maana ihtifal. Ndio maana watu wanasema mahfal, mahafali ya shule, ima watu wameenda kwa ajili ya kusherehika kumaliza masomo yao wakafanya mahafali, au ima watu wamekusanyika kwa ajili ya harusi wakafanya mahafali mkusanyiko, au watu wamekusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafanya mkusanyiko. Hiyo ndo maana al-ihtifalu, kule kukusanyika ndio kunaitwa al-ihtifalu. Kwa hiyo kinachofanyika kwa wao ni kukusanyika kwa ajili ya mazazi. Na al-maulidu, kule kuzaliwa, maana yake ni kile kiashiria chenye kuonyesha kwamba kuna mtu amezaliwa. Baba amezaliwa akawepo duniani, ndio al-maulidu, kama mtu amezaliwa. Na ni katika maneno ya Kiarabu, sio kama ni maneno ambayo yamekuja hayatoki katika maneno ya Kiarabu, ni maneno ya Kiarabu. Kwa hiyo kinachofanyika ni watu wakakusanyika kwa ajili ya kushirihika kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kushirihika huko kwa ajili ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema kwa lugha nyingine ni birthday. Birthday, siku ya kuzaliwa, ndio maana ya al-maulidu. Birthday ni siku ya kuzaliwa, kwa maana wao wanachokifanya ni kumfanyia birthday Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kulikuwa kuna haja, kuna vipengele vya kuviangalia. Kwanza kuangalia hukmu al-ihtifali fi shari'ati al-Islam, ni ipi hukmu ya mahafali, mkusanyiko wa watu wakashirihika kwa jambo katika sheria ya Kiislamu, na taratibu zake zikoje katika kushirihika Kiislamu kukoje. Ili tutakavona haya yote, basi tungeweza kufahamu khatari ya bid'a ya maulidi. Tungeanza kuangalia kipengele cha kwanza al-ihtifalu, tukakichambua, tukaangalia na dhawabit za kisheria zilizokuja kuelezea hukumu ya mahafali katika Uislamu yakoje, hukumu ya kukusanyika watu kike kiume ndani yake yakoje hukumu yake. Hili jambo la kwanza ambalo hatutolitolea maelezo na sheria tu. Jambo jingine la pili ni al-maulidu, ambalo ni jambo ambalo lilitakana lifahamike, ni ipi hukumu ya kufurahia mtu siku yake ya kuzaliwa kisheria. Ni jambo ambalo litajika lifahamike. Lau yangelifahamika haya yote haya, tungeona juu ya kile ambacho tunachotaka kukikusudia sasa kuja kuzungumza juu ya ihtifalu bi maulidin nabii sallallahu alaihi wasallam, kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi wenyewe baada ya kufahamu hayo juu ya hukumu za kisheria na dhawabit za kisheria katika al-ihtifalu, na tukafahamu juu ya suala la vidhibiti vya kisheria vilivyokuja katika upande wa al-maulidu, halafu tukaona je, suala la kukusanyika watu kwa ajili ya jambo la kufurahi kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam likoje, kwamba je litakuwa ni jambo lenye kufaa ama sio jambo lenye kufaa. Ukiachana kuje sasa upande kwamba ni bid'a, tuje katika hukumu ya kisheria katika hayo ambayo nimeeleza. Huu ni upande wa kwanza ambao sasa hivi sitouzungumza, tutaangalia wakati mwingine kuja kupiana faida katika haya insha Allah. Sasa ninachotaka kukizungumza leo ni nukta kubwa mbili au tatu. Haya ambayo nimeyazungumza mwanzo, haya nitayaweka kando, tutafuta wakati inshallah kuja kuyazungumza ili mkaelewa picha halisi. Ninachotaka kuzungumza leo, tuizungumze nini maana albid'atu, nini maana ya albid'a. Nukta ya kwanza, fi lugha wa fi shar'i, kilugha na kisheria. Nukta ya kwanza, tuiangalie nini maana ya bid'a kilugha na kisheria. Nukta ya pili,
tuangalie ipi hukumu ya kisheria juu ya bid'a. Je, bid'a ni halali ama haram ama ikoje bid'a? Halafu jambo la tatu, kwa maneno ya moja kwa moja, kwamba tunachozungumza kwamba maulidi ni bid'a, lakini palitekana pafahamike vile vipengele vikuu viwili nilivyovitaja mwanzo, ili kufahamu bid'a ya maulidi iko wapi. Sawa bwana, lakini tutazungumza sarahatan, kuzungumza kwamba suala la kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a. Ni ipi maneno ya wanachuoni wakizungumzia juu ya hilo jambo, na tutaona baadhi ya hujja ambazo wanazotumia ahlul bid'i wal ahwa wakizungumza juu ya vigawanyo vya bid'a na hukumu yake ikoje kisheria. Tutazungumza hayo bil ikhtisar bi idhnillah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu pia kulitakikana kufahamike, je, ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwezi wa Rabiul Awwal ndani ya siku ya 12? Je, hili ni jambo sahihi? Hili litakikana lifahamike. Na je, kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa 12 kuna ahkamu zozote za kisheria ambazo zimethibiti? Tulitakana tupate at least wiki nzima hivi kuzungumzia maudhui hii mwanzo mpaka mwisho kwenye hivi pengele ambavyo ninavyozungumza, lakini kwa huu muda mchache tulokuwa tuko nao, kwa sababu leo mwezi 10 na ngapi, 12 ushangie, eh 11 11 sio na hakika mwezi 11 au hamna hakika, eh hamna hakika, ima ni 11 au 12 kama sikosei, kitu kama hicho. Haya, sasa jambo la kwanza tufahamu, ma maana albid'a, nini maana albid'a? Jambo muhimu sana kulifahamu, ma maana albid'a, nini maana ya albid'atu, nini maana ya uzushi albid'atu. Albid'atu ni neno la Kiarabu, albid'atu ni neno la Kiarabu, sawa bwana, na neno hili ni masdar, neno hili ni masdar ya neno abda'a, amefanya kitu kipya. Kwa Kiswahili tunasema amefanya kitu kipya. Maana yake tunasema hivi, albid'atu fil lugha hiya ihdathu shay'in, ni kuzusha kitu, kuleta kitu. Albid'atu fil lugha hiya ihdathu shay'in, ni kuleta kitu, au tunasema ibda'u shay'in, kuanzisha kitu, kuleta kitu. Lam yakun mawjudan min qabli, ambacho hakikuwepo kabla yake. Albid'atu fil lugha, bid'a kilugha maana yake ihdathu shay'in, kuanzisha kitu. Lam yakun mawjudan min qabli, ambacho hakikuwepo kabla yake. Pakawa kuna jambo halikuwepo, halafu watu wakaja na rai nalo au ujuzi nalo, mtu akalileta hilo jambo, kile kilichokuja kipya, hiyo ni bid'a kilugha. Maana yake ni kitu kipya kilichozuka. Tunafahamiana uzuri hapo, eh? Mathalan, hii tunazungumza kilugha, hatujaingia kisheria. Pakiwa mwanzo palikuwa pana utaratibu wa jambo fulani katika kufanya kitu fulani, halafu utaratibu ule ukabadilishwa, ukaja utaratibu mpya mwingine, ule utaratibu mpya uliokuja kilugha tunauita ni bid'a, kwa maana wameanzisha kitu, ahdatha shay'a, abda'a shay'a, wameanzisha kitu kipya ambacho hakikuwepo min qabli. Hii ndo maana bid'a. Kwa jambo lolote lile ambalo mwanzo halikuwepo baadaye likawepo, hiyo ni bid'a kilugha. Tunaelewana nzuri hapo? Jambo lolote lile kilugha, yani hapa ninazungumza lugha kwa sababu ni neno la Kiarabu. Albid'atu ni neno la Kiarabu. Tunafahamiana nzuri hapo? Bid'a ni neno la Kiarabu lenye maana ya chochote ambacho kimezuka ambacho kabla hakikuwepo. Hii ndiyo maana ya bid'a: ihdathu shay'in au ibda'u shay'in lam yakun mawjudan min qabli, kuanzisha kitu ambacho kabla hakikuwepo. Hiyo ndiyo bid'a. Wazi? Tunaelewana nzuri hapo eh? Tunafahamiana nzuri. Mathalan, tukiyachukua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, atakaileta kitu kipya akazusha kitu ambacho katika dini yetu hii ambacho hakikuwepo. Maana yake nini anachokusudia sallallahu alaihi wasallam? Ai man jaa bi amrin, atakayekuja na jambo, lam yakun mawjudan min qabli, ambalo halikuwepo kabla yake. Sawa bwana? Yani aliposema alayhi salatu wasalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, amekusudia kusema man jaa bi amrin, atakayekuja na jambo, lam yakun mawjudan min qabli, ambalo jambo hilo halikuwepo kabla yake. Ndiyo maana yake. Kwa hii tunaweza tukaichukua ni katika maana ya kilugha. Tunaelewana nzuri hapo? Fahim hadha ya ikhwan, fahim hadha? Naam. Tayib. Sasa haya ni maelezo mafupi tu katika maana ya bid'a kilugha kutokana na muda wetu eh? Lakini maelezo ya wanachuoni ni mingi katika kuelezea nini maana bid'a kilugha. Sawa bwana? Naam. Tuje katika maana ya kisheria. Maana za kisheria pia zipo nyingi mno, lakini sisi tutapwekeka na baadhi ya maana. Sasa ikiwa kule kwenye kilugha tumesema ni ibda'u shay'i au ihdathu shay'in lam yakun mawjudan min qabli, kuanzisha kitu ambacho hakikuwepo kabla. Maana yake kinachokusudiwa sasa katika sheria, tunalichukua neno bid'a kisheria. Tunalichukua neno bid'a kisheria. Tunapoingia kwenye sheria tunakusudia ibada. Yaani ukisema tu kwamba hii ni sheria, maana yake hii ni ibada. Kwa sababu ibada maana yake ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal-af'al adh-dhahirati wal-batina. Al-ibada maana yake ni kila ambacho anakipenda Allah na anakiridhia Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli na maneno na matendo yaliyo ya wazi na ya siri. Kile ambacho anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na anakiridhia, hiyo ni ibada. Kwa hiyo mambo yote yale ya kisheria katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nini? Ni nini? Ni ibada. Kile ambacho Allah anakipenda na kukiridhia: kutoa salamu, kuwa na uso wa tabasamu, kusoma, kuswali, kutoa sadaka, kuwafanyia wema wazazi, yote yale ambayo yatakayokuwa ni mambo ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, hiyo ni ibada. Kwa hiyo tunapozungumza sheria sasa, maana yake tunazungumzia upande wa nini? Upande wa ibada. Tunaelewana vizuri hapo eh? Sasa tulichukua neno bid'a tuliingiza sasa katika sheria Allahu jalla wa ala, na haya ndiyo makusudio. Sio yale makusudia baadhi ya watu ambapo tutazungumza hayo biidhnillahi jalla wa ala. Kama anaposema baadhi ya watu wakiwaambia wale ambao wanakataza jambo la bid'a, nyie kila kitu bid'a tu, basi msipande gari, tafuteni punda. Husema maneno kama hayo kwa sababu hawajaelewa makusudio neno bid'a linaingia kisheria, na kwenye sheria tunachokikusudia ni ibada. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa zile hoja za baadhi ya watu wakisema kwamba nyie kila kitu bid'a tu, basi msipande gari au msitumie umeme, tumieni tu vibatari. Sawa bwana? wakiona kwamba makusudia bid'a ni kila kilichozuka. Kwa hata haya mambo ya mafeni, mataa, magari na nini, hayakuwepo, ndege hazikuwepo, wakaona hiyo ndo maana bid'a. Bali hii ni maana bid'a kilugha. Ama tunapoingia kwenye sheria, tunachokikusudia ni ibada, ibada peke yake. Hatukusudii mambo ya mafeni si na nini, au mafeni ni katika ibada? Mafeni ni katika ibada? Taa ni katika ibada? Magari ni katika ibada? La. Haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia katika dunia yetu yatusaidie kuendesha maisha yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, antum a'lam biduniyakum, nyinyi ni wajuzi zaidi kwa dunia yenu. Sawa bwana. Kwa hiyo hii kwanza tunapinga ile kauli ya baadhi ya watu kusema kuwa nyinyi kila kitu bid'a. Kwa hiyo kama kila kitu bid'a, basi msifanye kadha, msipande pikipiki, msifanye hivi. Hizi ni fikra zao ambazo hazijaelewa nini maana bid'a. Sasa leo tunaoeleshana nini maana bid'a. Albid'atu fi shar'i, bid'a kisheria, ihdathul ibadati, kuzusha ibada, sio ada. Kuna kitu ni ada na ibada. Ada ni mazoea ya watu, ibada ni kile ambacho kinafanywa kwa ajili ya Allah. Ihdathul ibadati, kuzusha ibada. Albid'atu fi shar'i, bid'a kisheria, ihdathul ibadati, kuzusha ibada. Liajili taqarrubi ila Allah, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Liajili taqarrubi ila Allah, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Albid'atu fi shar'i, bid'a kisheria, ihdathul ibadati, kuanzisha ibada. Liajili taqarrubi ila Allah, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam takun mawjudatan min zamani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ibada ambayo lam takun mawjuda, haikuwepo. Ibada ambayo lam takun mawjuda, haikuwepo. Fi zamani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, au min zamani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala ashabihi, wala masahaba zake, wala min ba'dihim, wala baada yao. Ibada ambayo paka kusudiwa katika ibada hiyo, mtu anajikurubisha kwa Allah, anafanya ibada ili ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ambayo haikuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba zake, wala waliokuja baada yao. Hiyo ni bid'a. Jambo lolote la kiibada, iwe ni ibada anakusudiwa Allah, halafu watu wakafanya kupitia ibada hiyo, malengo yao wanataka wajikaribishe kwa Allah jalla wa ala, wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hiyo, malengo yao ni kwamba wapate ukaribu kwa Allah, kama vile mtu anavyosali, anavyofunga. Haya yote yanafanyika kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo mtu sasa akaja na ibada ambayo malengo yake ni kujikurubisha kwa Allah, lakini haikuwepo kabla ule wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba zake, wala waliokuja baada yao, haikuwepo ibada hiyo. Hiyo ni bid'a. Tunaelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo jambo lolote la kiibada huangaliwa, je, hili jambo hili lilikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunafahamiana vizuri hapo eh? Tunaelewana vizuri. Kwa hiyo sasa ni mambo ambayo ya kufahamu kwamba suala la albid'atu kisheria, panachokusudiwa ni ibada, ile ibada itakayokuja ambayo haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu watu wakawa wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa bid'a hiyo, wanajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa bid'a hiyo, kwa hiyo ibada wanataraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni bid'a. Wazi? Tunaelewana nzuri hapo eh? haya. Sasa قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أمسيما الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أنا سمه بي أكيلة حجة ما قصدي يبدع عن يبي Ye, panaposemwa bid'a, panakusudiwa ni yale katika dunia au ni kile ambacho kinafungamana na dini ya Allahu Jalla wa Ala katika ibada? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anatupa mafuhumu sahihi ya maana nini bid'a. Sawa, anasema hivi: wal muradu bil bid'ati, na makusudio ya bid'a. والمراد بالبدعة نما قصديو يا بدعة ما أحدث نكيل كليتشوزوشوا والمراد بالبدعة نما قصديو يا بدعة ما أحدث نكيل كليتشوزوشوا مما ليس له أصل كتك كيل أنباتو حكينا أصيلي في الشريعة كتك شريعة والمراد بالبدعة نما قصديو يا بدعة ما أحدث نكيل كليتشوزوشوا مما ليس له أصل كتكليل أمبالو هلين أسيلي لمزوشوا على فهلين أسيلي في الشريعة كتك شريعة قيهيشو كليتشوزوشوا ليو نجام أمبالو هلين أسيلي كتك شريعة هاندو ما قصديو البدعة. Na tuliposema sheria makusudi yetu ni nini? Ni ibada. Sina yuluana mpaka hapo, tupo sambamba eh? Tupo sambamba mpaka hapo, sio? Naam. Haya. Sasa hapa tunaona ya kwamba nini maada ya bid'a kisheria. Nirudie maneno ya mwisho. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab والمراد بالبدعة نمقصديو يا بدعة ما أحدث نكيلك لجزوشوا مما ليس له في الشريعة كتك كيل أنباتو حكيبو كتك شريعة حكينا أسيلي كتك شريعة كتك كيل أنباتو حكينا أسيلي كتك شريعة هي ديو بدعة ومفاسيري ونچوني من نمينجي ميونغوني وهايو نيالي أنبايو بياني يسيمون kwamba bid'a maana yake ni lile ambalo lilofanywa, ni lile ambalo lilofanywa, yani bid'a ni jambo ambalo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo halikufanyika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kulifanya hilo jambo. Meelewa nayo maana au bado? Yani bid'a maana yake ni lile ambalo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam halikufanyika, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kulifanya. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam tokea amezaliwa mpaka amekuwa amekufa miaka 63 sallallahu alaihi wasallam, amepewa utume akiwa na miaka 40 alaihi salatu wasallam, alikuwa anafahamu uwajibu wake yeye katika jambo la kufurahia siku yake ya kuzaliwa, lakini hakulifanya hilo jambo, na uwezo wa kulifanya hilo jambo anao, lakini hakulifanya alayhi salatu wasalam. Hiyo ni bid'a. Yani tukisema bid'a, sio kwamba labda mtume hakufanya kwa sababu hakuwa akijua au alikuwa hana nafasi, yana mitungwa na mambo mingi, kwamba hii bid'a hakuifanya hii. Kwamba ikaja hoja kwa baadhi ya watu kwamba mtume hakushereheka maulidi kwa sababu tu alikuwa akipigana vita, muda mwingi alitumia kupigana vita, kwa hiyo hakuwa na nafasi ya kutekeleza hilo jambo la kufurahia mazazi yake. Yani hii si hoja, tunachozungumza ni kwamba nafasi alikuwa nayo lakini hakulifanya, na uwezo wa kulifanya hilo alikuwa nao lakini hakufanya alayhi salatu wasalam. Hiyo ni bid'a. Tunafahamiana vizuri hapo eh? Sio kwamba hakuwa akiweza kushirika mazazi yake akawakusanya masahaba, wakala mpunga, wakatikisa mabega, wakakata na viuno. So kama alikuwa hawezi, alikuwa anaweza sallallahu alayhi wasallam, lakini hakufanya. Hiyo ni bid'a. Haya, tuje katika maana nyingine ambayo tumeiandika kwa makusudio. Nini maana ya albid'atu? قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أمسم الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه أكي عرفش نين مانا بدعة أكي عرفش الإمام رحمه الله تعالى نين مانا البدعة نين مانا بدعة أنا سمع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أكي عرفش نين مانا بدعة akitoa maana ya nini ya bid'a, maana ya bid'a nini maana yake. Anasema hiya tariqatun fid dini, ni njia katika dini, mukhtara'atun, iliyozushwa, tudhahi ash-sharia, inayofananishwa na sheria. Ndio pale tunarudi, kumbe ash-sharia inayokusudiwa ni al-ibada, manaki inayofananishwa na ibada. Tudhahi sharia, inayofananishwa na sharia. Hiya tariqatun fi dini, ni njia katika dini, mukhtara'atun, iliyozushwa, tudhahi sharia, inayofananishwa na sharia. Manaki inayofananishwa na nini? Na ibada. يقصد بالسلوك عليها, هكسديوا وكشكمانا ننجيهيو, المبالغة في التعبد لله تعالى, كفكيا مبالي, يعني ما قصديو نكفكيا كتك كمعبدية الله سبحانه وتعالى. كيومتو مثلا أكفاني موليدي, موليدي مناك ننجيه أمبايو, ni njia ambayo imewekwa katika njia ya dini, si ndio hivyo? Hao wanaofanya maulidi hawakusudii dini, sio wanakusudia dini wale, si ndio hivyo? Sio wanachokusudia ni dini, lakini njia ambayo imezushwa halafu imefananishwa na sheria. Na ukienda kila katika hoja wapo, ukiwa katika hoja za Qur'ani wanakuambia Qur'ani imethibitisha kwamba maulidi ipo. Sawa, wanathibitisha hayo, na hayo tutakuja kuyaona biidhnillahi jalla wa alayki, watakuwa na muda mzuri inshaallah. Sawa, kwa hiyo wana hoja za kwamba kusema kwamba suala hili lipo kwenye Qur'ani, maana yake wamelifananisha na nini? Sheria ambayo ni ibada. Tunaelewana nzuri hapo, si tunafahamiana nzuri? Haya, tena wanakusudia katika njia hiyo kwamba kushikamana na njia hiyo ni kufikia kwamba mimi ninamwabudia Allah. Na ndio maana wakicheza wanacheza kwa mzuka kwenye maulidi, malengo yalikuwa kufanya vile kwamba kadri mzuka unavyopana ndivyo malipo yanavyokuwa makubwa. Sisi tunafahamiana uzuri? Yaani ule mzuka, ile midadi ikipanda katika kucheza na kutikisha mabega, ule mzuka ule unakuwa umepanda. Unapopanda ule mzuka, matarajio wao wanajikaribisha kwa Allahu jalla wa ala kwa ule mchezo, na wakapiga dufu na mengineyo. Tunaelewana uzuri hapo eh? Sasa wao makusudio wanataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanajikurubisha kwa Allahu jalla wa ala. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amebainisha mtume sallallahu alayhi wasallam ma'na al-bid'ati, maana ya bid'a. وبين حكمها, ناكبينيش حكم yake ni ipi hukumu ya bid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe ameelezea nini maana bid'a, yeye mwenyewe sallallahu alayhi wasallam ameelezea nini maana bid'a na akatoa hukumu yake. Ni vile tu kwamba watu hawataki tu yale ambayo yaliokuja katika sheria, wakazusha yale wanayotaka wao, wakayaleta yale ambayo hawakuidhinishwa na sheria Allahu jalla wa ala. Na tutaona pia vile vile maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakikataza jambo la albid'a, jambo la uzushi katika sheria Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha nini maana ya albid'a, akasema alayhi salatu wassalam, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث أتقيزوشا من أحدث أتقيزوشا يرحمك الله من أحدث أتقيزوشا في أمرنا هذا كتك جنبل تهيلي ما ليس منه أمبال هليبو فهو رد باسن لينك رجيشوا من أحدث أتقيزوشا في أمرنا هذا كتك جنبل تهيلي ما ليس منه ليل أمبال هليبو فهو رد بس هيل لينك رجيشوا من أحدث أتقيزوشا في أمرنا هذا كتك جنبل تهيلي ما ليس منه لِلِ أَمْبَالُ هَلِيبُ فَهُوَ رَدٌ بس هيلوني لَنِي كُورِجِيشْوَ يُلِي أَمْبَاتَ كَيْزُ شَجَامُ أَمْبَالُ هَلِيبُ كَتْكَ جَمْبُ لِتُهِيلِ لَدِينِ فَهُوَ رَدٌ بس جَمْبُ هيلوني لَنِي كُورِجِيشْوَ هَلِيبُ كِلَيْوِنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَدِثِهِ إِنَا إِلَيْزَ بِي مَانَ بِدْعَى na imetoaje hukumu yake hadithi hii aliposema man ahdatha fi amrina hadha aliposema man ahdatha fi amrina hadha ay ya kwamba man ahdatha fi amri ddini man ahdatha fi amri ddini atakayezusha katika jambo la dini na huko kuzusha ni kupi bi ikhtirai shay'in lam yakun mawjudan kwa kuzusha kitu ambacho hakikuwepo man ahdatha fi amri ddini atakayezusha katika jambo la dini bi ikhtirai kwa kuzusha shay'in kitu lam yakun mawjudan ambalo jambo hilo halikuwepo man ahdatha fi amrina hadha maneno haya maana yake man ahdatha fi amri ddini atakayezusha katika jambo la dini bi ikhtirai shay'in kwa kuanzisha au kuzusha kitu lam yakun mawjudan ambalo jambo hilo halikuwepo pakapo tuko sambamba bi ikhtirai باختراع شيء لم يكن موجودا وكوانسا كيتو امباچو حقيقويبو من احدث في امرنا هذا اتكيزوشا katika jambo letu hili اي من احدث في امر الدين اتكيزوشا katika jambo la dini باختراع شيء وكوزوشا كيتو لم يكن موجودا امباچو كيتو هيچو حقيقويبو ambacho kitu hicho hakikuwepo lam yakun mawjudan ambacho kitu hicho hakikuwepo kisha aliposema ma laysa minhu ambacho hakina asili yani hakipo maana yake ma laysa lahu aslun min alqur'ani aw as-sunna kile ambacho hakina asili aliposema ma laysa fihi e ma laysa minhu anakusudia ma laysa lahu aslun ambacho hakina asili laysa lahu aslun min alqurani hakina asili katika qurani wasunna au sunna au sunna ما ليس له أصل من القرآن أو السنة أمباتو حكينا سيلي كتك قرآن أو سنة الليبوسيما ما ليس منه أي ليس له أصل من القرآن أو السنة أمباتو حكينا سيلي كتك قرآن أو سنة صواب يامو للوتي أمبال هلنا سيلي كتك قرآن أو سنة ديو ما نياكي ما ليس منه kisha aliposema fahuwa raddun ay marududun alayhi kitarejeshwa kwake yeye mardudun alayhi, kitarejeshwa kwake yeye. Wa ma'anahu, na maana yake, fa huwa batilun, jambo hilo ni batil. Wa ma'anahu, na maana yake, fa huwa batilun, jambo hilo ni batil. Wa ma'anahu, na maana yake, fa huwa batilun, jambo hilo ni batil. Sawa. Ay ghairu maqbulin, ay ya kwamba si chenye kukubaliwa. Ghairu maqbulin, ya kwamba si chenye kukubaliwa. Haya, tunarudia tena. Aliposema alayhi salatu wasalam, man ahdatha fi amrina hadha, anakusudia man ahdatha fi amri ad-dini bi ikhtira'i shay'in, yoyote yule ambaye atakayezusha katika dini kwa kuzusha jambo, kwa kuzusha jambo, lam yakun maujudan, ambalo halikuwepo, ma laysa minhu, maana yake laysa lahu aslun min alqur'ani au sunna, jambo hilo halina asili katika Qur'ani au sunna, fahuwa raddun, jambo hilo ni lenye kurejeshwa, ay marududun alayhi, atarejeshiwa mwenyewe jambo hilo. Wa ma'anahu, na maana yake, fahuwa batilun, hilo jambo ni batil. Ghairu maqbulin, halipokelewi, halitopokelewa na Allah, kwa sababu amezusha jambo ambalo halina asili katika dini, katika utaratibu wa kumwabudia Allah. Jambo hilo halina asili katika ibada, si katika dunia, katika ibada, dini. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Hiyo ndiyo nini? Hiyo ndiyo bid'ah. Na akaeleza maana yake hapo pale aliposema man ahdatha fi amrina hadha, hapo ndipo tunapopata nini maana bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadha, hapo ndipo tunapopata nini maana bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, kwa maana jambo la bid'ah ni lile ambalo ikhtira'u au ibda'u au ihdathu al-ibada lam takun mawjudan, kuanzisha ibada ambayo haikuwepo, ambayo haikuwepo ibada hiyo. Ndipo aliposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, ay man ahdatha fi, man ahdatha fi amri ad-dini bi ikhtira'i shay'in lam yakun mawjudan, atakayeanzisha kitu ambacho kwa kuzusha hilo jambo halikuwepo katika asili jambo hilo. Ma laysa minhu, ay laysa lahu aslun min al-Qur'ani aw as-sunna, jambo hilo halina asili katika Qur'ani aw sunna, fahuwa raddun, hapa kabainisha hukumu ya bid'a. Fahuwa raddun, ay marududun alayhi, hiyo bid'a mtu aliyefanya atarejeshiwa mwenyewe, ataambiwa jilipe mwenyewe, jilipe mwenyewe. Sawa, atarejeshiwa jambo na ataambiwa hili lililofanya hili halikuwepo katika asili, si Allah hakuliwekea sheria, kwa sababu matarajio ya ibada inayofanywa ambayo ameikea Allah jalla wa ala sheria, ibada yote ile ambayo ameikea Allah subhanahu wa ta'ala sheria, au Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikea sheria, matarajio sisi tunataraji malipo kwa nani? Kwa Allah jalla wa ala. Hasa jambo ambalo Allah hakuliwekea sheria wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuliwekea sheria, maanake hilo utakuwa umelifanya hilo jambo kwa matakwa ya kwako wewe mwenyewe binafsi, basi utarejeshewa jambo lako, utaambiwa jilipe mwenyewe. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Kwa ahlul bid'ah wa tabida'a, yale bid'a zao, zile bid'a zao walizoanzisha zote watakuja kupewa na Allah, chukueni jilipeni wenyewenu hizi bid'a hizi. Sawa, eh? Kama vile ambavyo watakavyokuja kuambia wale ambao walifanya mambo kwa ajili ya ria, kama anavyosema Ali salatu wasalam, idhhabu, wataambiwa wale ambao walifanya mambo ili watu fulani wawaone kwao kuwa ni wazuri, wataambiwa idhhabu, nendeni kwa wale, halafu hebu takeni malipo kwa wao, ikiwa mtapata malipo kutoka kwao. Si ulifanya jambo ulimkusudia yeye yule, ulifanya jambo ili yeye akuone, si ndio makusudi yako hayo? Nenda kwake. Tunaelewana nzuri hapo, tunafahamiana sio? Kwa na ile ibada ambayo kwamekusudiwa ndani yake kwamba abu anaabudiwa Allah, lakini Allah hakuiwekea sheria, hiyo ni ibada ambayo Allah haipokei. Kwa unapoambiwa hii ni bid'a, ni kuachana nayo, kwa sababu ubaya wake ni kwamba utakuja kupewa mwenyewe bid'a yako hiyo. Tunatahadharisha watu kutokamana na bid'a, lakini mtu anaona kana kwamba vile hatuwapendi hivi, hatupendi zile bid'a anazofanya, au hatupendi wale ule wale wanaokula, au hatupendi wafurahi. Hapana, si hivyo, bali tunawaonea huruma. Billahi wa rabbi, kule kukataza kwetu kutokamana na bid'a ni kuonea huruma watu wa bid'a, kwa sababu wanatumia jitihada, mali zao, wakati wao, muda mwingine mpaka sala inawapita kwa sababu ya kushereheka mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunawaonea huruma, watoki kule walipo warudi katika usawa. Sio kwamba tunachuki na watu kama wanavyoona baadhi ya watu kwamba ah, hawa wanapenda kuzungumza bid'a, wanachuki hawa na watu. Haina maana hiyo, bali wallahi, billahi wa rabbi, watallahi, maksudi yetu ni mazuri sana. Waachane na bid'a waliokuwa nayo, kwa sababu wanapoteza wakati wao. Kuna kheri nyingi za kufanya isiyokuwa hiyo wanaoifanya wao katika maulidi. Tunawaonea huruma kwa sababu wanatumia wakati wao mwingi, wanajipanga. Madarisa sasa hivi, miezi kadhaa ya nyuma hapa, madrasa ya bid'a ya masufi, lau ukimpeleka mtu miezi hii ya karibu na maulidi hapa, hakuna tena kusoma hapo, hakuna tena Qur'ani wala hadithi wala chochote hapo. Ni namna ya kufundishwa namna gani. Watatumia miezi kadhaa, wanajishughulisha na jambo la kuwaandaa watoto wao ili waje washerekee siku moja tu mwezi 12, siku moja tu basi. Miezi kadhaa inakatika, yani wanapoteza wakati, muda, na kuwapotezea watoto wakati wao. Wanahitajia watu kusomeshwa dini yao, wanawapotezea wakati. Ndio maana tunawatahadharisha watu na mambo haya kwa kuwaonea huruma. Sio kwamba hatupendi ile kula wanayokula, kula zipo tu, tunaelewana uzuri hapo, lakini tunawaonea huruma, waachane na kile walichokuwa wako nacho, wanawapotezea watu wakati wao. Tunafahamiana uzuri hapo. Na wanaacha muda mwingine, wanaacha yale yaliyokuwa ahamu, muhimu zaidi, kwa ajili ya jambo la maulidi. Sawa bwana, hatujaingia kwenye maulidi, lakini tunagusa ili muelewe hatari ya jambo la maulidi. Sawa bwana. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نامسيما متوم صلى الله عليه وسلم تحذيرا عن البدعة حاليا كتحذرش بدعة تحذيرا عن البدعة حاليا كتحذرش بدعة فقال ناكسيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناكسيما متوم صلى الله عليه وسلم تحذيرا عن البدعة kutahadharisha bid'a. Mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anitahadharisha bid'a, kwamba hili ni jambo baya na ovu. Anasema alayhi salatu wasalam, wa sharral umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale yaliyozushwa. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa sharral umuri muhdathatuha, na shari ya mambo, yani katika mambo ya shari mno, mambo mabaya ya shari ni yale yaliyozushwa. Wa kulla bid'atin dalalati, na kila bid'a ni upotevu. Na hapa sasa tunakuja sehemu ya pili baada ya maelezo haya, kuzungumzia juu aqsamul bid'ati, vigawanyo vya bid'a. Je, bid'a kweli imethibiti kuna vigawanyo vyake? Maana huu pia ni mlango ambao wanaotumia watu wa maulidi, kwamba hii ni bid'a nzuri, hakuna ubaya. Hata masahaba walikuja na bid'a bwana, walifanya mambo ambayo hayakuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisali salatu tarawih mara moja tu jamaatan, halafu hakusali tena. Wakaja hilo wakalianzisha masahaba, wamekuja na bid'a. Qur'ani mwanzo haikuwepo, haikukusanywa, masahaba ndio wameikusanya, ukapatikana msahafu. Hii ni bid'a. kabir. Kwa sababu huja na maneno haya wakawasuga watu, hasa kuna haja ya kuzungumzia hizi aqsamul bid'ati, vigawanyo vya bid'a. Je, ni kweli vipo? Na kama vipo, je, ni vitu ambavyo sheria inasemaje juu ya bid'a? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa sharral umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale yaliyozushwa. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fin nari, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Pia maneno mengine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha bid'a, anasema iyyakum wal muhdathati, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Iyyakum wal muhdathati, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin dalalah, hakika kila chenye kuzusha ni upotevu. Iyyakum, iyyakum, tahadharini, tahadharini. Wal muhdathat, na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin dalalah, hakika kila jambo lenye kuzushwa ni upotevu. Kila lenye kuzushwa ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnari, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo mafikio ya bid'a ni wapi? Ni motoni. Kwa hiyo tunawatahadharisha ndugu zetu kutokamana na bid'a, wale waliochukua bid'a hii ya maulidi, tunawatahadharisha kwa sababu mwisho wake ni mbaya, ni kuingia katika moto wa Allah. Ni jambo ambalo halina asli kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tutakuja kuona asli yake. Jambo la maulidi wamelianzisha ashiatul fatimiyya, asili hasa ya jambo la maulidi wamelianzisha ashiatul fatimiyya, mashia wale ambao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio asili ya kuanzishwa jambo la maulidi. Sawa. Pia kuna mushabahatul yahud wan nasara, kuwaiga mayahudi na manasara. Mayahudi na manasara wao pia vile vile wana idi zao katika kutukuza mazazi. An-Nasara wanatukuza mazazi ya Isa ibn Maryam, wakifika kila mda fulani wanafanya siku ya kushereheka mazazi ya Isa. Haya ndiyo ambayo wanayofanya baadhi ya watu, na huku ni kushabihisha na Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni la hatari. Kwa kumalizia maneno ya mwisho, nitaenda mbio mbio, ni namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitahadharisha bid'a alayhi salatu wassalam. Haya tutaenda mbio mbio kutokana na muda wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa habari Jabir ibn Abdullah hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahdhiran an khatar al-bid'ati, hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha bid'a fi dini, katika dini, kuzua katika dini. Anasema kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa alayhi salatu wassalam idha khataba, pindi anapokhutubu, ihmarat aynah, yanakuwa mekundu macho yake, wa ala sautuhu, na huwa juu sauti yake, washtadda ghadabuh, na huwa kali hasira zake, hata kaanahu yundhiru jaishan, kana kwamba vile anawaonya majeshi. Yaqulu, anasema sabbahakum wa massakum, watakujilieni asubuhi yenu na jioni yenu. Wa yaqulu, na anasema bu'ithtu ana wassa'atu kahataini, nimeletwa mimi pamoja na saa ya kiyama kahataini, kama hivi viwili. Wa yaqrunu baina isba'ihi as-sabbabati al-wusta walwusta, na huweka karibu baina kidole chake cha shahada na kidole chake cha kati. Wa yaqulu amma ba'du, na anasema ama baada hayo, fa inna khayra alhadith kitabullah, hakika bora ya maneno ni kitabu cha Allah. Wa khayrul huda huda Muhammadin, na bora ya uongofu ni uongofu wa Muhammad. Wa sharrul umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale yaliyozushwa. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila bid'a ni upotevu. Hali ya Mtume alayhi salatu wassalam akitahadharisha bid'a ihmarrat aynahu, yanakuwa mikundu macho yake, alayhi salatu wassalam, mikundu macho yake, yanapiga wekundu macho yake. Wa ala sawtuhu, na huwa juu sauti yake kali kweli kweli, alayhi salatu wassalam. Washtadda ghadhabuhu, na huwa kali hasira zake. Anachowakataza watu ni bid'a tu, hamna chingine. Hali ya Mtume alayhi salatu wassalam tahadhiran anil bid'a, ana tahadharisha bid'a namna anavyokuwa alayhi salatu wassalam, kuambia watu khatari ya uzushi. Jambo la uzushi ni baya, jambo la kuzusha jambo ambalo halina asili katika dini ni baya. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tutakuja kuendelea kuelezea aqsamul bid'ati, vigawanyo vya bid'a na yale yanofungamana na aqsamul bid'ati na vigawanyo vya bid'a. Kisha kipengele cha mwisho tutamalizia juu ya bid'atu ihtifali bi maulidin nabi sallallahu alayhi wasallam, bid'a ya kushiriheka, kufurahia na kukusanyika kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.